za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a danas za vas imam jednu od omiljenih tema teoretičara zavere ili ozbiljnih ljudi, zavisnosti od toga koje medije volite da pratite i kakve sadržaje volite čitate na internetu. U pitanju su genetski modifikovane biljke i organizmi, što je tema oko koje čovečanstvo lomi koplja već nekoliko decenija unazad. GMO organizmi su oni organizmi kojima je genetski materijal prilagođen novim uslovima, najčešće ubacivanjem dela naslednog materijala DNK jednog organizma u DNK drugog organizma. To je inače najkraća formulacija koja se može pronaći, iako je problem genetskog inženjeringa u oblasti hrane mnogo složeniji, pa ni mi nećemo moći danas da ga razrešimo do kraja, naravno. Brojni su naučnici koji zastupaju stav da je genetski inženjering u poljoprivredi neophodan iz jednog prostog razloga. Njen cilj je, između ostalog, da ubrza i poveća rast biljaka, da im omogući otpornost na patogene i da poveća količinu određenih hranjivih materija u samoj biljci. Sve to potrebno je kako bismo povećali količine hrane ili biljke prilagodili uslovima u podnebljima u kojima do sada nisu mogle da rastu, a opet kako bismo povećali prinose, jer je svetu potrebno svakim danom sve više hrane. Na drugoj strani ovog kantara, zvanog za i protiv, nalazi se druga grupa naučnika, ekološki aktivisti i religijske grupe koji upozoravaju na brojne opasnosti ako se nastavi sa proizvodnjom GMO proizvoda. Pokušat ćemo danas da damo odgovore na neka od pitanja koja nas muče. Da li je GMO zaista toliko ozbiljan problem kao što pojedini pokušavaju da nas uvere? Gde leže opasnosti, kako se zaštititi, ako ne GMO, šta onda? U atmosferi sve većeg siromaštva i brojnosti populacije, čovečanstvo još jednom nema odgovor na pitanje šta će jesti sutra. Čućete šta o tome misle stručnjaci i šta o tome misle naši sugrađani, zato ostanite uz Omladinski radio. Za početak naše emisije slušamo Placebo, Life's What You Make It, a onda se vraćamo temi. Jedan od ključnih razloga zbog kojih nastaje GM biljka je da se smanje količine pesticida i herbicida koji su do sada ozbiljno zagadile zemljište širom sveta. GMO je mnogo blaži način da se štetočine ubijaju jer su za njih otrovne, a za nas neutralne. Također, GMO biljkama daje otpornost na sušu, slanoću zemljišta i druge nepovoljne uslove kakvi postoje na mestima na kojima tih biljaka ranije nije bilo, a sada postoji potreba da se gaje. Naime, kako se povećava populacija, potrebno je sve više površina za sadnju, pa se kukuruz, soja, pirinač i druge osnovne namirnice sade gde ih nikada nije ni bilo. Genetski inženjering omogućava biljkama da se lakše prilagode tim uslovima i da donesu u isto vreme visok rod. Sa druge strane, kritike su brojne, a najčešće se svode na potencijalan negativan uticaj GM hrane za okolinu i zdravlje ljudi. Genetski modifikovani organizmi mogu ugroziti druge biljke u svojoj okolini, pa i životinje. Postavilo se umeđu vremenu pitanje i da li, recimo, botulin ubačen u kukuruz, osim što ubija bube štetočine, nanosi štetu dobrim prijateljskim vrstama insekata, poput, recimo, pčela. Također, genetski modifikovane biljke mnogo su jače od autohtonih, zbog čega dolazi do iskorenjivanja originalnih vrsta. Tako nešto se već dogodilo u Americi, gde se uzgaja samo genetski modifikovana soja koja je iskorenila klasičnu. Pojedini stručnjaci, poput profesora Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladina Ševarlića, tvrde da sva dosadašnja istraživanja koja su vršena na životinjama ukazuju da postoje štetne posledice već u prvoj generaciji eksperimentalnih životinja u vidu alergija. On kaže da u drugoj generaciji negativni efekti se pojavljuju u vidu promjena na unutrašnjim organima, a u trećoj generaciji u vidu tumora. Za početak mi ćemo ipak čuti profesora Miodraga Dimitrijevića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, koji je ukratko objasnio u kojoj poziciji je naša država u odnosu na GMO i kako mi gledamo na ovu vrstu proizvoda, pa da čujemo.
U ovom trenutku debata traje i mišljenje svakoga zavisi od onoga odakle se snabdeva informacijama. Genetički modifikovana hrana je nešto što je kod nas zakonom zabranjeno, tako da što se toga tiče mi smo za sada samo na nivou diskusije i debate oko toga, bez šansi da se zakonski suočimo sa tim proizvodima na svom tržištu.
Promet GMO.
Čuli ste što kaže profesor Dimitrijević, ali pre nego što pređemo na mišljenje stručnjaka, treba i da čujemo šta o tome misle naši sugrađani. Postavili smo im pitanje, podržavaju li GMO proizvodnju i da li bi koristili GMO proizvode. Evo kako su neki od njih odgovorili.
Da li podržavate proizvodnju GMO hrane i da li bi je kupovali?
Ne, Bože sačuvaj, pa genetski modifikovano ne vredi.
Ne bi kupovala. Ne, podržavam proizvodnju, onako je sve zatrovano, još sam samo to fali, tako da.
Ne podržavam, zato što mi smo naučili, znate kako na selu,
organska
hrana, prirodno sve i tako da ne bi.
Ne bi, ne podržavam.
Pa šta ja znam, nisam ni razmišljala stvarno.
Pa kad znam i pročitam u pustvu, ne kupujem uglavnom.
Ne, zaista je ne bi kupovao, dok se ne urade sve potrebne analize koje su, sticam okolnosti, agronom sam, znači potrebne su analize da bi se utvrdilo, a potrebno je dug vremenski period da bi to bilo utvrđeno, da li zaista škodi ili ne škodi.
Čuli ste što kažu naši sugrađani, nije jednostavno odgovoriti na ovo pitanje zato što je genetski modifikovana hrana zaista velika nepoznanica u našem stanovništvu i negdje kroz ovu emisiju mi ćemo i pokazati da je u stvari obaveštavanje građana o tome šta GMO zaista znači ključan element u ovoj priči, jer će u budućnosti biti sve veći pritisak da se barem u trgovini GMO proizvodi prihvataju na našem tržištu, iako su oni već odavno ozbiljno prisutni. Mi ćemo sada poslušati Dropkick Murphys i pesmu Until the Next Time, a onda se vraćamo u našoj priči.
But so sad we gotta run. Well, it might be a long time till we raise another glass. You get
and let's assure that next time we'll have ourselves a laugh.
Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again, don't know when.
Prošle godine u svetu GMO gajio se na oko 185 miliona hektara. I dalje najviše se uzgaja u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su genetski modifikovane kulture uzgajane na 72 miliona hektara. Slede Brazil, Argentina, Kanada i Indija. Na tih pet zemalja otpada 91% površina pod genetski modifikovanim kulturama. U svetu se najviše uzgaja genetski modifikovana soja, koja se proizvodi na 91 milion hektara, što je polovina površina pod GMO. U vladi kažu da su formirana dva saveta, jedan za bezbednost hrane, a drugi se bavi isključivo problemom GMO, čiji je cilj donošenje naučnih zaključaka o tom pitanju. Nekih rezultata ta dva saveta još do sada nismo videli, čućemo, možda će negde biti u budućnosti. Na srpskim poljima trenutno nema genetski modifikovanih organizama, ili je to bar zvaničan stav. I do sada je bilo onako dosta slučajeva da se ilegalno gaji, naročito soja, pa je ona umeđu vremenu spaljivana i tako dalje, no takav slučaj nismo imali sad već nekoliko godina unazad. Ipak zagovornici GMO imaju neke argumente koje žele da pokažu. Kažu da će do sredine ovog veka na planeti biti oko 9 milijardi ljudi. Sa sadašnjim prinosima neće biti hrane za sve njih. Oni kažu da je rešenje upravo u genetskim modifikacijama. Srbija priču o GMO danas dočekuje jednim rigidnim zakonom koji zabranjuje uzgoj takvih biljaka, ali i hranjanje životinja genetski modifikovanom hranom, što nas čini jednom od zatvorenijih zemalja za ovu vrstu hrane. Sa druge strane, kao deo Svetske trgovinske organizacije, Srbija mora da dopusti trgovinu hrane nastale na osnovu GMO sirovinama. time smo dobili situaciju u kojoj Srbija u najvećoj meri ne proizvodi GMO hranu, ali je zato uvozi, odnosno uvozi proizvode koji su bazirani na njoj. Olivera Radovanović iz organizacije Zelena Vojvodina priča o tome kolika opasnost preti tržištu u Srbiji, kako na GMO reaguje EU, a kako Amerika, pa da je poslušamo. Koliko u Srbiji realno postoji opasnost od genetski modifikovanih proizvoda?
Pa ja bih odmah rekla da genetski modifikovani organizmi su proizvod transgene tehnologije koja je zasnovana na naučnom radu molekularne genetike. Međutim, ono što se mora danas istaći jeste da je ta nauka, tehnologija, toliko rasla i širila se brzinom koja nije do sada u nauci poznata. Pre 20 godina kada smo se mi u zelenoj mreži upoznali sa problemima genetički modifikovanih organizama i hrane i nje opasnosti koje su dovodile do širenja u prirodnu sredinu ili eventualne opasnosti po zdravlje ljudi, danas je to daleko složenija priča.
Šta znači složenija? Dakle,
u smislu sofisticirane tehnologije. Dakle, na početku kada su oni dosta grubo upucavali, ajde da kažem tako, laičkim rečnikom, jer ja nisam genetičar, DNK jedne vrste u organizme druge vrste, onda je došlo do te pobune građana sveta koji su rekli ne, nećemo veštačko, nešto što nije stvoreno prirodnim putem. Danas je to daleko, daleko sofisticiranije i one priče koje su se ticale gladi, spašavanje gladi i proizvodnje zlatnog pirinča, takozvano, koji se sada, kada je sve pase, mislim i prošlo, pojavljuje kao neka priča o spašavanju gladnog sveta zlatnim pirinčem, to je toliko nešto što je davno prošla priča, jer su i sami te transnacionalne kompanije uvidele te svoje velike, to je debakl, da tako kažem, bio GMO priče. Jer se ispostavilo da recimo da bi vi spasili stanovništvo nedostatka vitamina A zlatnim pirinčem, gde je ubačen nekim veštačkim putem vitamin A, vi treba da pojedete recimo 9 kila tog pirinča odjednom ili šta ja znam, da koliko me pamćenje ne vara, da treba tamo negde u Africi da date ljudima da se to prži, a tamo nema zejtina. I mislim, nije sada to ni bitno. Danas je to mnogo, mnogo složenije. Ono što je za Evropu jako važno i Evropsku uniju uopšte, kako je došlo do tog otpora. Nije politika u Briselu dovela do zabrane i složenih zakona koji po pojedinim država idu do toga da zabranjuju upotrebu genetičkih organizama. Došlo je zato što su ljudi se pobunili. Potrošači su tu odigrali ključnu ulogu. Potrošači su prepoznali da ne žele da se hrane nečim što je nepoznato, što se tiče zdravstvenih nekih posledica može biti opasno po ljude, i dan danas mi tačno ne znamo koje su
dakle,
neke posledice.
Koliko, da, kakve bi posledice eventualno bile duže konzumiranja?
Ono što se zna, što je već opšte mesto, da eventualno oni prvi neki biti kukuruzi ili ne znam koji kukuruzi koji su GMO tehnologijama, da su izazvali alergije kod ljudi. To je tačno. Ono što je zabrinulo zaista ljude jeste njegovo širenje u prirodi. I to je ono što je potencijalna opasnost i dan danas.
Dajte jedan primjer ako znate.
Pa recimo soja. To je u Americi već opšte mesto. Vi u Americi nemate više uopšte konvencionalnu soju, nego samo genetički modifikovanu soju. Dakle, oni su jednostavno uništili konvencionalnu soju svojom GMO sojom. Soja ovde u Srbiji u ovom momentu, konvencionalna, je jedna od najboljih semena konvencionalnih koje ima, onako da kažem, vrlo dobru kupovinu i potražnju u recimo Evropskoj uniji, jer su ta semena izuzetna i tu smo mi prvi.
Činjenica je da se među protivnicima nalaze brojne religijske grupe, ekološki aktivisti, patriotska udruženja i tako dalje, brojni teoretičari zavera pored njih, dovodi do kakofonije mišljenja i teško je razabrati šta je od svih informacija koje kolaju o GMO-u tačno, a šta potpuna izmišljotina. Olivera priča šta je od svega toga realna opasnost i kakva je situacija sada kod nas.
Naravno, mi kada govorimo o transgenim tehnologijama danas, ne govorimo o onome što se radi u medicini i naš zakon to dozvoljava. Dakle, sve ono što naši ljudi po društvenim mrežama, kada govore o genetski modifikovanim organizmima, odnosno, ajde sad da kažemo, transgenim tehnologijama, onda naši ljudi najviše, oni koji su pro, govore pa vi hoćete da zabranite u medicini upotrebu. Ne, naš zakon naprotiv je dozvoljava, postojeći zakon dozvoljava upotrebu transgene tehnologije u oblasti medicine, lečenja ljudi.
Ali trenutno zabranjuje...
Ali zabranjuje promet i ishran, promet i sejanje u komercijalne svrhe.
Što se tiče genetski modifikovanih proizvoda, još se cijele te priče, postoji mnogo teorija zavere kod nas. Koliko je Srbija sad trenutno sa ovakvim tržištem kakvim ima, proizvodnjom kakvu ima i tako dalje, realno ugrožena od s ovim problemom?
Ajde da kažemo ovako, da postavimo stvari ovako, gledajmo globalno, pošto ja dolazim iz nevladinog sektora, mi delujemo lokalno, a gledamo globalno. Transgene tehnologije, odnosno multinacionalne i transnacionalne kompanije, danas globalno imaju jednu težnju, to vidi svaki običan čovek, da jednostavno uzmu resurse. Znači, onaj ko bude posjedovao prirodne resurse, a tu je hrana svakako jako bitna u nekom geostrateškom pogledu na sve, onda mi možemo da kažemo da povećanjem stanovništva zapravo se gleda ko će hraniti to stanovništvo. Ko bude imao tu moć da ima hranu kod sebe, taj će zapravo i upravljati svetom. U tom smislu ja nisam pristalica nekih teorija zavera i da, mislim, jednostavno su interesi u pitanju. Danas su transnacionalne kompanije i odavno već one imaju svoje interese i one to nesumnjivo žele da ostvare. Ono što mi treba da uradimo jeste da gledamo svoje interese. I da ne treba da popuštamo nekim mitomanijama i mitologijama i teorijama zavere, nego da realno pogledamo šta je zaista naš interes.
Dobro. Kad smo već kod interesa, kako je trenutno stanje u Srbiji?
Pa ja sada nemam podataka. Ranije, na primjer, izvršnom veću Vojvodine, sad vlade Vojvodine, uvek su donosili neki izveštaj o tome da li su se pojavila polja sa kontaminirana GMO sojom. Toga sigurno ima ilegalno sejanog. Ali i pre je bilo, šta ja znam, ako se pojavilo negde, pa koliko hiljada hektara ili stotina, i to je spaljivano i tako. Međutim, sad nemamo izveštaje. Nemam dostupne izveštaje, tako da ne znam zapravo šta se u Srbiji dešava.
Čuli ste što kaže Olivera Radovanović. Mi ćemo se svakako vratiti ovoj temi, imamo još mnogo toga da kažemo o genetski modifikovanim organizmima i upotrebi hrane nastale na bazi genetski modifikovanih organizama, no pre svega toga da poslušamo još jednu pesmu, Troy Sivan i Ariana Grande, Dance to This.
Say we'll go slow, but we never do. Premonition, see me spending every night with you. Oh, you're under the kitchen lights, you still look like dynamite, and
I wanna end up on you. Don't need a place to go, just put on the radio. You know what I wanna do. We can just dance to this. Don't take much to start me. We can just dance to this. Push up on my body. And you know we already seen all of the parties. We can just dance to this. We can just dance to this.
Da 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 da. show mine, if you show yours. Oh. Hey, hey, hey.
Bila je ovo Pink i pesma Secrets. Mi nastavljamo sa emisijom Za i protiv, pričamo o genetski modifikovanim organizmima i hrani nastalo je od takvih organizama. A kada pričamo o GMO, najveći problem je u tome što Srbija nema kontrolu bukvalno nikakve hrane i u tom smislu namirnice bazirane na GMO preplavile su tržište. Mi toga najčešće nismo ni svesni, niti pitamo. Sve to ima veze sa ozbiljnim narastajućim siromaštvom. Olivera Radovanović iz Zelene mreže Vojvodine kaže da prisustvo genetski izmijenjene hrane možemo da nađemo na svakom rafu, ali da je od toga možda i veći problem to što se zasadi u Srbiji zasipaju nenormalnim količinama pesticida i herbicida, o čemu tek treba da počnemo ozbiljno da razmišljamo. Pa da čujemo šta kaže.
Šta je sa robom koju uvozimo iz inostranstva? Gotovim proizvodima koji su eventualno pravljeni od genetski modifikovanih proizvoda, odnosno genetski modifikovanih sastojaka?
Pa ne treba vam roba iz izvoza. Vi jednostavno idite sada u bilo koju prodavnicu i tražite light majonez, pa ćete videti tamo da piše lepo da je od genetički modifikovanog skroba. Uh-huh. Kukuruza ili sirupa kukuruza i krompira. Tako da ono što mene zabrinjava daleko više jeste u Srbiji kontrola kvaliteta hrane. Dakle, bezbednost hrane. To je vrlo ozbiljan problem koji se javlja i u Evropskoj uniji. Ona je zaista u svetu primer kada se govori o bezbednosti hrane. Srbija apsolutno nema kontrolu bezbednosti hrane. I to ja odgovorno tvrdim, da ovde jednostavno mi nemamo ni nacionalnu laboratoriju za kontrolu. Tako da ti neki alati nisu još izgrađeni.
Znači, mi bukvalno ne znamo šta jedemo.
Bukvalno ne znamo šta jedemo. Bukvalno, ako ste neobavešteni, ako ste siromašni, onda jednostavno nemate izbora. Siromaštvo je strašna stvar. Kada su ljudi primorani da jedu nekvalitetnu i nebezbednu hranu, onda je to jako strašno. I zaista u Srbiji siromaštvo već poprima ozbiljne razmere i ja sam ozbiljno zabrinuta za ekonomsko stanje našeg stanovništva, jer ono, nažalost, nema pravo na izbor, a pravo na izbor i hrane i zdrave životne sredine su i osnovno ljudsko pravo.
Idemo još jednu stvar koju sam htio da prođemo kroz u ovoj priči, to je pridruživanje Evropskoj uniji. U tom procesu mi ćemo morati da usklađujemo propise sa Evropskom unijom. Ukratko, ako možete kažete kakvi su trenutno propisi u Evropskoj uniji što se tiče genetski modifikovane hrane?
Pa, što se tiče Evropske unije, mi u ovom procesu pridruživanja morat ćemo da harmonizujemo naše zakone kada se dođe do otvaranja poglavlja 11 koje se tiče poljoprivrede i sigurnosti hrane, to je poglavlje 12. Ono što je zaista zabrinjavajuće, aj sad da se vratimo na genetski modifikovanu hranu, oni su malo liberalizovali u jednom segmentu, da su dozvolili nešto što se tiče genetski modifikovanih bilja, odnosno, ajde da kažemo, kukuruza, čini mi se da je u pitanju. Međutim, oni su uradili korak dalje pa su rekli da svaka država ima pravo da prihvati to ili ne i da donese sopstvene propise. Prema tome, ta mitologija o tome kako će Evropska unija nas terati na nešto uopšte nije tačna. Mi ćemo moći sami da odredimo, da se odredimo što se tiče genetski modifikovanih organizama, odnosno transgenih tehnologija. Ono što zaista ćemo morati da uradimo, a to je što se tiče bezbednosti hrane. Tu stojimo jako loše što se tiče upotrebe pesticida, herbicida, mineralnih đubriva, tu nema apsolutno kontrole i ovaj kada vi
da možda to veći problem od
to je ozbiljniji problem. To je daleko daleko ozbiljniji problem. Mi kada govorimo recimo i o tim recimo uticajima glifosata na zdravlje ljudi, jeste, tačno je, međutim tu postoji karenca. Ali postoji karenca kod svakog od pobrojanih, jel, po tih pesticida. Međutim, kod nas se to ne poštuje. To je problem. Zatim, prska se preko svake mere. Nema kontrole upotrebe pesticida i herbicida. Tako da, to je kod nas jako ozbiljan problem i to je ono, zatim, sanitarni uslovi čuvanja, mislim, nekada su vam mnogo opasniji, kako da kažem, mikrobi, nego i pesticidi ako su ako je prskano, ali se poštuje karenca. Zato što jednostavno je bolest prljavih ruku je, mislim, strašno opasna po ljudsko zdravlje. Dakle, moj zaključak bi bio da u Srbiji u ovom momentu je jedno nepoštovanje postojećeg zakonodavstva, uopšte nepostojanje ozbiljne inspekcije i kontrole, i to je ono što je opasno za nas.
Dobro, i čak i kad bi krenula ozbiljnija navala genetski modifikovanih biljaka u Srbiju, ponuda semena i tako dalje, mislite li da bi popustili ili bi...
To je nemoguće, zato što 2009. kada je donesen drugi zakon o genetički modifikovanih organizmima, on je strožiji u odnosu na onaj prethodni, jer ne dozvoljava promet genetski modifikovanih organizama ni za stočnu ishranu, a ne samo za sejanje i komercijalno sejanje.
Očekujete li da bi taj zakon mogao da se menja?
Ja ne znam. To sad zavisi od nas. Ja mislim da nas niko neće toliko pritiskati da to promenimo i da su to ovako prilično nemoguće stvari i da neko to insistira i traži. Zavisi od ozbiljnosti vlade.
Čuli ste šta kaže naša sagovornica Olivera Radovanović, dakle u dva zakona koja su bila vrlo stroga u odnosu na GMO hranu, mi smo otišli u drugu krajnost i postali država koja troši toliko pesticida i herbicida da smo bukvalno zatrovali kompletnu zemlju, no to je poseban problem o kome treba da se razgovara i razgovarat će se, sasvim sam siguran, u budućnosti. Napravit ćemo još jednu pauzu, poslušat ćemo pesmu Yeah Yeah Yes i pesmu Heads Will Roll, a onda se vraćamo da zaključimo priču o tome na koji način mi možemo da se zaštitimo i da ne konzumiramo genetski modifikovanu hranu. u poslednjem bloku o GMO hrani. Ostalo nam je još samo da kažemo nekoliko reči o obeležavanju proizvoda, jer je to u Evropskoj uniji najefektniji način da ljudi budu svesni kakve proizvode konzumiraju. Jovana Đisalov iz organizacije Dunav Soja bila je nedavno gošća Radio Televizije Vojvodine i objasnila kako to izgleda kod nas, pa da poslušamo šta je rekla tom prilikom.
Tako je, naš zakon jasno definiše da proizvodi, ukoliko sebi sadrže genetski modifikovane sastojke, to mora biti i obeleženo na ovaj samom pakovanju proizvoda. Međutim, taj isti zakon, naš zakon koji je zakon Evropske unije, jednostavno ne reguliše proizvode životinskog porekla, kao što su meso, mleko i jaje, ukoliko su dobijeni od životinja koje su hranjene genetski modifikovanom stočnom hranom i sojom. Znači, ta informacija se ne nalazi na krajnjem proizvodu i to je nešto što danas savremeni potrošač želi da zna i ima pravo da zna prilikom kupovine, znači da li je proizvod koji kupuje dobijen upotrebom, da kažem, genetski modifikovane ili genetski nemodifikovane stočne hrane.
Dakle, čuli ste, hrana nastala u drugoj ruci, takozvanoj, dakle, životinskog porekla. Ako su životinje hranjene GMO hranom, jednostavno nije naznačena, mi ne znamo kakvo meso jedemo, kakve konzerve jedemo i tako dalje. A taj isti zakon o kome Jovana priča i o kome mi danas sve vreme pričamo, ne dozvoljava oznaku na proizvodima da je nešto bez GMO. Dakle, ne možete napisati da je vaš proizvod bez GMO sastojaka, a Jovana kaže kako bi ta odluka morala da bude deo nekog novog zakona koji reguliše ovu oblast kada on bude donet.
Tako, ono što naš zakon dozvoljava jeste upravo Dunav Soja oznaka kvaliteta, koja garantuje da je životinja hranjena genetski nemodifikovanom stočnom hranom i pre svega sojom iz naše zemlje, što je izuzetno važno pre svega za našu poljoprivredu i za naše poljoprivrednike. I da kažem, to je oznaka koja je dozvoljena na našem tržištu. Pored Dunav Soje postoji oznaka bez GMO proizvedeno, koju je registrovalo Dunav Soja međunarodno udruženje i koja se koristi, da kažem, u zemljama u regionu. Sada ćemo u Bosni imati prve sertifikate bez GMO proizvoda, intenzivno radimo i sa drugim zemljama. Po promeni zakona se zaista mnogo priča u zadnje vreme, pre svega zbog Svetske trgovinske organizacije, međutim ono što je izuzetno važno da mi kao zemlja tu promenu zakona dočekamo spremno, jednostavno jednim sistemom mera i mehanizmom koji će omogućiti pre svega da se zaštiti naša domaća poljoprivreda i naša stočna hrana ili prehrambena industrija koja se opredeli za bez GMO strategiju svoje proizvodnje. Jedan od načina jeste upravo i bez GMO označavanje, što je sistem koji funkcioniše već 20 godina u Evropi, koji se pokazuje izuzetno uspešan, i ovogodišnja, da kažem, Berlinska deklaracija koja je usvojena u Berlinu na konferenciji Evropske mreže GMO regiona upravo ukazuje na to da je bez GMO označavanje jedan od načina koji s jedne strane štiti domaću poljoprivredu, domaću industriju, daje mogućnost da istakne bez GMO kvalitet, a potrošačima na kraju dana pruža informaciju i pruža pravo i mogućnost izbora hrane provereno kontrolisanog bez GMO kvaliteta.
Više od 90% ljudi koje smo anketirali na našim društvenim mrežama protiv je GMO proizvodnje i to je sasvim normalno. GMO nekako nema dobar glas, barem ne kod nas. Zbog čega je ovo o čemu je Jovana Đisalov pričala jako važno za sam kraj, samo da pojasnimo. Ukoliko ne želimo genetski modifikovanu hranu, odgovor na to je organski gajena hrana koja je suviše malo i veoma skupa. Dakle, svaka genetski modifikovana hrana uvek će biti puno jeftinija, za 30-40% jeftinija od one koja se uzgaja organski. Negde između bi trebala bude klasično gajena hrana, ali se eto kod nas koristi previše pesticida i herbicida, pa pravimo možda čak i veću štetu nego da koristimo genetski modifikovanu hranu, odnosno genetski modifikovano seme i biljke. U svakom slučaju, Srbija je i dalje među zemljama koje ne dozvoljavaju uzgoj genetski modifikovanih biljaka. Ovaj zakon bi mogao da bude još stroži, ali to ćemo tek da vidimo. Sledi tek bitka između trgovinske platforme i poljoprivredne platforme onog momenta kad budemo usklađivali svoje zakone sa Evropskom unijom, i to će sve doći na svoje mesto. Važno je naravno na kraju znati i da usklađivanje zakona sa Evropskom unijom neće značiti da mi moramo da uvodimo genetski modifikovane biljke i semenje, nego da možemo sami da donesemo zakone kakve mislimo da treba da donosimo. Ukoliko bude pameti i ukoliko bude dovoljno svesti, ti zakoni će verovatno biti kvalitetni i možda i kvalitetniji od ovih koje sada imamo na snazi. Toliko od mene, toliko od emisije Za i protiv. Sljedeće nedelje bavit ćemo se nekom potpuno drugačijom temom, a mi se sada vraćamo našem dnevnom programu na Omladinskom radiju. Slušajte o radiju.
Za i protiv.